galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada ah idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
waa galab talaada 16 bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 subaxnimo. idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo aniga oo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a bannaanbax lagu taageerayo Ilhan Cumar oo ka mid a Kongareska Mareykanka oo shalay ka dhacay Minnesota xilli halkaasi uu booqanayo madaxweyne Trump.
Ilhan waxaa doortay shacabka degan Minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana Soomaali amba muslimiin heen, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sida cid walba ugu xumaan laheyd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo u
waxaa kale oo aad maqli doontaan biyo la'aan ka jirta magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo iyo deegaanada ku xeeran.
Doodii gaabnayd iyo barnaamijkii muuraha Mareykanka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Khamiistan Kongareska la wadaagi doonto warbixinta dambibaarihii gaarka ahaa Robert Mueller oo qeybo laga saaray. Robert Mueller ayaa loo saaray baaristan in Ruushka faragelin ku sameeyey doorashadii 2016-kii, taas oo ay ku caawinayeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ku guuleysto doorashada madaxweynenimo. Warbixintan ayaa ka kooban 400 bog, waxaana wasaaraddu ay horey u siisay 400 bog oo lagu soo koobay 400 bog oo ay la wadaagtay wasaaradda Kongareska Mareykanka. hase ahaatee Kongareska ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo warbixinta oo dhammaystiran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagu laga reebay wax qalada iyo sharci darra ah inuu ku kacay xilligii doorashada. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku daabacay in Robert Mueller iyo wasiirka cadaaladda William Barr aysan wax wada shaqeyn ah oo dhex maray kooxdii ololaha doorashada Donald Trump iyo Ruushka ka helin baaritii lasoo gabagabeeyey. waxa uu intaas ku daray madaxweynaha Mareykanka in dembiyadaasi ay gashay Hillary Clinton oo ahayd musharaxadii ay isku hayeen tartanka madaxweynenimada ee xisbiga Dimuqraadiga u sharaxnayd.
waaxda dabdamiska magaalada Paris ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in dhismaha caanka ah ee North Dam la badbaadiyey oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobtaasi yaalay kadib markii 400 oo qof oo dabdamiyaal ahi ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha, kaasoo sababay inuu geysto khasaare ballaaran. labada qalcadood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadadan maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey 2010-aad oo ku burburay dabkaasi. duqa magaalada Paris Anne Hidalgo ayaa uga mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliiska inay gacan ka geysteen daminta waa badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka yaalay kaniisadda. waaxda dabdamiska ayaa waxa ay sheegtay in 2 askari oo booliiska ka tirsan iyo mid ka tirsan dabdamiska ay ku dhaawacmeen intii uu socday dadaalka lagu doonayay in lagu damiyo dabkaasi.
hay-adaha gargaarka caalamiga iyo ciidamada dowladda Mozambiq ayaa xoog uga shaqeynaya sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadkii ay waxyeelaysay duufaantii ku dhufatay dalkaasi iyo waddamo kale oo dhaca Afrikada Koonfureed 14-kii bishii Maaj, taas oo dishay dad ka badan 1,000 reer Mozambiq, Zimbabwe iyo Malawiyaan ah. meelaha ay dhibaatadu uga badan ka dhacday waxaa ka mid a magaalada dekedda leh ee Beira oo in ka badan 150,000 oo qof ay ku barakaceen. 3 deegaan oo magaaladaasi ku xeeranna waxaa looga sameeyey deegaano ku meel gaara. dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn oo ka mid ah hay-adaha ka qaybgalayagana gacansiinta dadka barakacayaasha ayaa shalay shaaciyey in dad aad u badan ay weli la'yihiin cunto, gabaad iyo weliba dawooyin. wasaaradda caafimaadka Mozambiq iyo MSF ayaa ilaa iyo hadda dabiibay 3,400 oo bukaana oo uu hayo cudurka daacuunka ee dadkaasi ay kula nool yihiin daafaha meelihii ay masiibadu aafaysay.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in khilaafka 5 sano ka socday dalka Yemen uu khasaare daran gaarsiiyey caruurta dalka, iyadoo kumanaan ay ku dhinteen, la dhaawacay, loona qortay askar ahaan si ay dagaalka u galaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka Yemen. Saameynta uu dagaalka ku yeeshay caruurta waa mid aad u xun. Virginia Gamba oo ah wakiilka gaarka ah ee caruurta iyo khilaafyada hubaysan ayaa sidaasi u sheegtay kulan uu lahaa golaha ammaanka. Dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda waxa ay u dhaqmeen qaab militari, taasoo sababtay inay caruurta u adeegsadaan oo ay uguna xadgudbaan siyaabo badan, ayay tiri. Sanadkii lasoo dhaafay, in ka badan kala bar caruurta la askareeyey ayaa da'doodu waxay ka yareed 15 jir. Qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in ka badan 200 la dilay lana dhibaateeyey markii ay adeegsadeen dhinacyada dagaalamaya.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan. Halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Banaanbax lagu taageerayay Ilhaan Cumar oo ka mid ah kongareeska Maraykanka ayaa ka dhacay gobolka laga soo doortay ee Minnesota. Banaanbaxan ayaa ka dhacay bannaanka goob uu madaxweynaha Maraykanka kula hadlayay dadka taageera. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray Minnesota.
waa boqolaal dada oo taageero u muujinaya xildhibaan Ilhaan Cumar oo isugu soo baxay bannaanka dhismo uu shir ku lahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo booqasho maalintii shalay ahayd ku yimid gobolka Minnesota. Dibadbaxayaashan ayaa ka caraysnaa qoraal uu madaxweyne Donald Trump soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku bartilmaameedsanayay Ilhaan Cumar. Qoraalkaas oo uu ku lifaaqnaa hadal qayb yar laga soo qaatay oo Ilhaan Cumar ay bishii hore ka jeedisay shir muslimiintu isugu yimaadeen iyo muuqaalkii weerarkii 11-kii Sebtembar ee dadka badani ay ku dhinteen, kaasi oo loo ekeysiinayo inay Ilhaan Cumar fududaysatay weerarkaasi iyo sidii u dhacayba. Twitterka madaxweynaha ayaa cirka ku sii shareeray nacaybka iyo dhambaalada dilka ku goodinaya ee loo soo diro Ilhaan Cumar, siday Ilhaan lafteedu ku sheegtay qoraal ay soo saartay toddobaadkan. Bannaanbaxan garabka lagu siinayay Ilhaan Cumar ayaa waxa uu kulmiyey dadweyne ku kala duwan midabka, dhaqanka iyo diinta, balse ku midaysan inay dhinac uga soo wada jeestaan nacaybka ka dhanka Ilhaan Cumar. Jilaani Xuseen waa guddoomiye hay-adda u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Maraykanka ee Care garabkeeda Minnesota, waxauna v o a u sheegay in dadweynaha Minnesota ee doortay xildhibaan Ilhaan Cumar ay difaaceeda diyaar u yihiin.
Ilhaan, waxaad doortay shacabka degan Minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana soomaali amba muslimiin hayn, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sida cid walba ugu xumaan lahayd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo uhoos ustaagaya xildhibaankeeda, welibana maaha uun reer Minnesota maaha, Maraykanka oo dhan baa runtii laga xumaaday, waa laga soo hor istaagay.
Jennifer Conan waxay ka mid tahay taageerayaashii Ilhaan shalay u soo baxay, kamana mid ahaa dadka degan degmada laga soo doortay xildhibaan Ilhaan Cumar, balse waxa ay sheegtay inay Ilhaan taageero u noqotay tan iyo markii loo doortay golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxaana Ilhaan ku taageeray bay tiri, sida aan gabashada lahayn ay runta uga hadasho, mana doonayno in iyada iyo dadka kale ee runta ka hadla la aamusiyo.
Waxaan aaminsannahay waxa ay Ilhaan Cumar u taagan tahay, waxaana u baahannahay in aynu ka difaacno nacaybka, gaar ahaana kan uga imanaya ee uu abuuraya madaxweynaha. Allahna caawiyo, kaasaa madaxweynaheenna ah.
Sumaya Axmed waa ardayada ku jirta waxbarashada dugsiga sare, waxa ayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyey ee goobtan bannaanbaxa shalayto isugu soo baxay. Sumaya waxay sidataa boor ay ku sawiran tahay Ilhaan Cumar oo gacanta lagu masawiray lana raaciyey orah leh Ilhaan ayaan la jirnaa. Waxa ay sheegtay inay boorka ay wadato ay iyadu gacanteeda ku soo sawiratay ayna rumaysan tahay in Ilhaan Cumar ay iyada iyo gabdhaha la midka ah ay u tahay qof ay ku daydaan.
maalin kastoo inoo istaagtaa dadkeena caawisaa wixii dadka naga sheegaan maalin kasta u istaagtaa so maanta anaga inaan ayada caawina rabnaa waxay ayada noo samaysay inaan ku caawino.
Dibadbaxan Ilhaan lagu taageerayo ayaa isna waxaa dhinaca kale ka hareer socday mid lagu taageerayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo socdaalkiisa Minnesota, waxaana taageerayaasha madaxweynaha goobta jooga ay ku qaylinayeen madaxweyne 4 sano oo kale ayaan ku dooranaynaa.
Waxaan taageersanahay madaxweynaha, halkan ayaan degannahay, halkan ayuuna imaanayaa. Waxaana rabaa inaan arko, waxaan rabaa inuu ogaado inaan taageersanahay oo aanu ka dambayno 2020-ka Trump. 2020-ka maba sugi karno.
Muslimiinta iyo Soomaalida gobolka Minnesota ayaa weerarada ka dhanka Ilhaan Cumar u arka kuwa salka ku haya Islaam Nacayb, balse dhinaca kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaarkood ayaa ugu baaqay Ilhaan Cumar inay foojignaan muujiso un yarna socoto. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Duruufo biyo la'aan ah iyo dhibaato bini'aadminimo ayaa laga soo sheegayaa magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo iyo deegaanada ku xeeran. Biyaha webiga ayaa la sheegay in ay gureen, xaaladduna ay ku adag tahay dadka barakacyaasha ah. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Buurdhuubo Xasan Maxamuud wa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare.
Waa mahadsan tahay. Waxaa lagu jiraa xilli aada u kulul oo bilihii Febraayo iyo Maars iyo Abriil taadaan ku jirnaba digriiga kulaylku san 40 centigrade ka degin hal mara, biyihii webigana gureen. Inay guraan keliya maahe, waxoogaaga yaroo kasoo harayna waxay noqdeen dadan, waxay yeesheen aan weligood dadkii nus qarni halka ku noolaa xitaa aynu ku arkin dabeecaddaas webiga oo biyo qaraaro sidii biyaha badda oo kale u qaraar bay noqdeen. Marka biyahaas qaraarka iyo jeermiskaba leh bayna dadka toos u cabbaan, oo barakacyaashii lagu soo kordhay oo beeraha iyo xoolahaba kasoo dagaagay inay dul hoganayaan magaalada, dadka magaalada jooga inay isticmaalayaan. Marka dhibaato culus oo biyo iyo baadla-aantaas hadda aan kuu sheegay ka dhan oo ay ugu daran tahay hadda dadka barakacyaasha ay ugu daran yihiin baa jiro.
Barakacyaashu halkee bay ka yimaadeen, intee bay leegiin?
Barakacyaashu waa reer Buurdhuubo badankooda. Buurdhuubo sideeda iyo reer Buurdhuubo waxay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada iyo xoolo dhaqashada. Beerahana waxaa dhibaato ka dhacday waagii fatahaada oo dad fara badan ay ka dagaageen beerahoodii markay qalabkii iyo waxay tabacdeen biyaha la tageen, xoolahana abaarihii isay kagay ku leedeen. Dadka markay labada sektor midna ku maartay noolaan waayeenna way iska soo dhex degeen magaalada, ayagoo fara badan oo qeyba mal imaanayso. Marka ilaa 12 kaam bay marka hore le akaayeen, laakiin haddeer 2 kaam oo waaweyn oo kiiba ay degan tahay 700 oo qoys yaan ka dhignay, 2 kaam oo waaweyn oo magaalada labadaas dhinac ka dhignay.
Maxaa dhibo ka yimid marka biyo la-aanta iyo maxaan ku idhaahdaa dhibaatada kale, diifta kale jirta?
Waxaa jiro horta wax adeeg caafimaada oo la haysto magaaladan haba yaraatee may jirto. Adeegaas caafimaad oo aan meesha ku jirin iyo biyo nadiif oo la isticmaalo aan jirin. Markay isbiirsadeen xanuunaa ka dilaacay dadka, marka waxay marti u yihiin biyo qaraar ah oo contaminated ah, hoy la-aan iyo cuno la-aan iyo caafimaad la-aan. Waxaa laalihii wixii noolosha asaasiga la dhihi jiray oo dhan dadka ma haystaan, hadday barakacyaashii yihiin iyo hadday dadka lagu soo barakacyay yihiin labadood.
Waqtiga aynu ka hadlaynay dhibaatadan ay taagneyd waa ilaa goorma? Wax cusub miyaa, mise sannada ayay soo jiitamaysay?
Sannaday soo jiitamaysay, laakiin way isdhaadhaantay oo marba si baa lasoo ahaa. Waa taqaanaa human basic needs markii laga hadlayo dadkan. Hadda waxa aan ka hadlaayo ugu daran waa biyaha, waxa asalka noolosha iyo aasaaska u ahaa oo maanta ay heerka ugu khatarta oo kritikada ka gaareen waa biyo la-aanta. Maxaa yeelay markii horeba biyaha webigii cabayeen dadka oo aala ceelal ma jirin, biyihii webigana mustawaha hadeer aan kuu sharaxay ay gaareen. Khatarta marka ayaga ay leeyihiin darteed waxay soo jiidaysaa beerahana hadeer meelaha yaryaroo webiga ay uga hareen beeraha biyaha noocaasa xitaa waa laga ilaalinayaa. Beertii ay in yaroo biyahaasi gaaraan waxaa ka dhasho wax la yidhaahdo cusba ka dhalanayso beertii, ciid ahaan bay u doorsoomaysaa oo waa laga ilaalinayaa. Marka khudaartii yaryareed iyo dalagyadii dadka ay waxoogaa naftooda ku celcelin jireen beerihii laguma beeri karo, in la cabo suuragal umaa caafimaad la-aanta daraaddeed, adeeg caafimaadna ma jiro.
Marka sidee lagu xalin karaa? Ma in roobdoon la akhriyo, nimcada Ilaahay inuu daruur keena la sugo, mise qaab kaloo loo xallin karaa jirto ood soo jeedinaysaan?
Maya, asalka waa in ilaahay nimcadiisa la weydiiyo, taa unbaa wax xallin karta. Ilaahay naxariistiisa caamka inuu maaragtay noo fidiyo. Waxaa kale haddii ilaahay naxariistiisa uu noo fidinayaba waxaa ka mid a laftigeeda in bani aadanka dowladda dowladaha ah oo maamul goboleedka Jubbaland annaga aan ka mid ka nahay iyo hay-adaha adeega samafal bixiya iyo dowladda dhexe iyo cid laali iyo ciddii aadaminimo iyo mas-uuliyad iyo xilkasnimo ay ku jirto dhammaantood inaan fariinta gaarsiino si wax allaali iyo wixii ilaahay ka suurtageliyo oo gurmad badbaado naf bani aadan oo dadka ay samayn karaan laftigeeda loo sameeyo.
Waaye, waxaad ii sheegtaa dhinaca amniga waa sidee? Haddii ay hay-ado jiraan oo meesha biyo keeni kara, dariiqyadu ma u furan yihiin, mise magaaladu way ka go-doonsan tahay magaalooyinka kale ee gobolka Gedo?
Aada baa u mahadsan tahay. Amniga magaaladan annaga markaan la wareegnay oo ahayd Maarso 2014 ilaa iyo haddeer amnigeeda gacmo adag buu ku jiraa. Waa fiican yahay amniga gudaha magaalada. Waxaana leenahay airport ay dadka gacantooda ku dhisteen oo ay awooddiisa la-eg tahay inuu bixiyo adeegyada national iyo international labadaba. Soomaaliya oo dhanna saadx ugaal inaad ka tahay aan u malaynayo. Magaalo ay si free ah hay-adaha iyo dowladaha ay isugu socdaan ma jirto. Taa Soomaaliya oo dhan baa qabta. Eeroboorada iyo dekadaha iyo dowladuhu maraan iyo hay-adaha samafalka wax marka taa intaas ka gaar ah oo gooni annaga aan u qabno ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo ah gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo oo goor dhaweyd Haaruun Macruuf khadka telefoonka ugu warramaya. Halka nagala socotaana waa VOA Washington.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa dib u soo laabtay dilkii iyo dhicii loo geysanayay ganacsada Soomaalida ee ku nool Koonfurta Afrika. Haddaba Saale Cabdi Axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey arrintaasi waxay ka wareysatay Maxamed Axmed Bulxan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
8 May sanadkan oo bisha soo socota waxaa dhacaya electionkii ugu weynaa oo ahaa lagu dooranayo madaxweynaha, lagu dooranayo baarlamaanka, lagu dooranayo gobollada meeyaradooda ama governor. Marka sidaa darteed campaign baa socda oo campaignkaas sidaa darteed madaxweynaha naftirkiisa ayaa ka dhawaajiyey maalin dhaweyd uu hadlayay in dad badan ay oo Soomaalidu ka mid tahay inay sharci darra waddanka intay ku yimaadaan ay ka shaqaysanayaan waddanka dhexdiisa, warqado aysan ku haysan, sharci aysan ku haysan. Marka sidaa darteed boob ayaa arrintaas darteed ka bilowday oo booliiska naftirkiisiiba dadkii dhibaataynaya wuxuu ku leeyahay amarba waxaan ka haysanaa ama madaxweynihii ama meeshii ugu sarreysay. Marka arrin noocaasaa jirto maalmahaan oo dhan jirtay waxay ka bilaabatay gobol la yidhaahdo KwaZulu Natal. Waddanku wuxuu ka kooban yahay 9 gobol. Gobolkaasu ka bilowday magaalada Durban. Arrintu waxay ku fiday gobollada kaleeto sida Bumalanga, kabacdina haddana waxay maraysaa Cape Town iyo Western Cape. Marka gobol walba ama dhibku waa kala duwan yahay, laakiin hadda dhibka ugu badnaa hadda wuxuu gaaray Soomaalida oo asbuucan waxaana keenay gobolka Western Cape waa gobolka ugu adag ama ugu dhibka badan xagga siyaasadda, sababtoo ah almost hadda 10 sano lasoo dhaafay waxaa xukuma group la dhaho DA oo ah cadaankii waddanka hore uga talin jiray. Marka waxay madowgii iyo midabkii iyo umadihii kale oo dhan ku dagaalamayaan gobolkaasi usoo ceshan lahaayeen ilaa 2008 ilaa haddana waxaa xukuma nimankaas la dhaho Democratic Alliance oo ah qolooyin ka tirsan macnaha dadku ku xantaan inay ka tirsan yihiin haraadigii dadkii hore waddanka xukumi jiray. Marka sidaa darteed madowgii baa waddanka lagu soo gelinayaa oo ANC-da waddanka xukunta way ku yartaa minority ku tahay gobolkan.
Marka maxaa iska galay in dad shaqaysanaya oo ganacsi leh oo waddamo kale ka yimid in la booba ganacsigoodii dil loo geysto xilli doorasho ay socoto? Maxaa labada dhibaato maxay tahay waxa ku xiri karaa doorashada dhibaatada loo geysanayo dadka soo galootiga Soomaalidu ay ugu badan tahay?
Saad la socotidba doorashada kambeynka, qof walba oo kambeynka uu ku jiro wuxuu leeyahay aniga waxaanan qabanayaa, aniga foreinkan ayrinayaa, aniga kaanan samaynayaa. Xataa madaxweynaha naftirkiisaba bilaaban ku dhahay. Marka sidaa darteedba qof walba jinsinacayb iyo dalkii lagu soo duulay iyo dad badan oo madowa inay joogaan iyo dad inay dalka ay ka shaqaystaan iyo arrintaas ayaa waayahan incitementigaasa waayahan oo dhan socday. Marka gobolkan oo kale qofka madowg maadaama ay ku yaryihiin oo minority ay ku yihiin, markii la keeno basasaa lagu keenaa meeshii banaanay iska degaan. Marka marka meesha ay hadda dhibkan gobolkan ka dhacay waxay ahayd meel bannaan ahayd oo fiil weyn ahayd ayay degeen, ilaan waa ku cusubi wax basas lagu keenay waayo inay codeeyaan loo keenay. Markii meeshii ay degeen, meeshii waxaa u dhowaa Maryoole Soomaali baa u dhoweyd oo dukaamo ku lahayd, ilaa 58 dukaan meelahaas ku lahayd. Marka sidaa darteed markii dowladdii ay hortagtay oo qolada line grabbing-ka iyo waxyaalihii lamid ay hortageen oo arrintii ay ka hortageen, waxay ku yaaceen xanaaqoodii ay la fuuleen Soomaalidii meeshaas location-kaas ama area-daas ka ag dhowey oo dukaamada ku lahayd. Waxaa la boobay ilaa 58 dukaan ay ahaayeen, 3 dadkan ka badbaaday oo nimankii oo narada guryaha lahaa ay difaaceen, laakiin intii kale waa la boobay.
Waayahay marka bal boobista dukaamada saad ii sheegta ka sokow khasaaraha dhimashada Soomaalida soo gaaray muxuu yahay, intuu la eg yahay?
Maya, Soomaalida arrinta hadda ka dhacday gobolka Western Cape, wax hadda qof oo ku dhintay ma jiro, dhaawac yar yaryar waa iska jiraan oo dad macnaha moogtahay wax ku dad ku tuuriyeynayay, dad baangado watay, dad tooreeyo watay, waxaas wey, laakiin wax qof oo dhintay ma jiraan. Laakiin wiil macnaha Soomaalida dilkeedu waa iska socdaa, wiig walba waxaa maqlay 2 dhimatay 3 dhimatay. Hadda gobolkan kaleeta gobolkan ku dhegan ee la yihaahdo BE oo Port Elizabeth la dhaha, xataa wiil baa lagu dilay asbuucan gudihiisa, hadda aan soo dhaafnay. Marka dilku Soomaalidu waa iska socdaa, meel walbuuna ka socdaa, maalin walbuuna socdaa, laakiin dilkaas waa dil individual. Laakiin boobka ayaa dareeya, dilku waa waxaan u joognaba, maalin walba waa soo aafnaa. Liiska dadka dhintay sanadkan 100 waa gaaraya, macnaha saasayna u socdaan, macnaha oo wax hadda laga qaban karo oo dowladdu waa isku dartay, safiirku xataa waana soo gaaray oo gobolka wuu soo gaaray. Laakiin dhimashada ugu badan ama dadka ugu badan ee foreign-ka ee lagu dilo waddankan Soomaalida ugu
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Axmed Bulxan oo Saare Cabdi Axmed uga waramayay xaaladihii u dambeeyey ee jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaanad weli dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo. Waana 16 bisha Abriil sanadka 2019, idaacaddana waxaa daadinaya Jaamac Buule iyo Caashe Ibraahim. Doorashada rasmiga ah ee gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa lagu wadaa in loo dareero saacadaha soo socda, iyadoo ay sharaxan yihiin dhowr qof oo Soomaali ah. Wariyaha V O da dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa wada kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan sidii ay u xoojin lahaayeen ka qaybgalkooda dhinaca siyaasadda. Waxaa la filayaa dabayaaqada bisha May ee sanadkan inay qabsoonto doorashada gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka laga yimaado gobolkan Ontario. Sidoo kale doorashada guud ee dalkan ayaa dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Soomaali badan ayaa aaminsan in codkoodu uu keeni karo isbeddel, halka kuwa kalena ayba sharaxan yihiin. Dr. Habiba Dayib Maxamuud waxay u tartamaysaa xildhibaannimada xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Wali waa ii sheegtay in xisbigeeda Liberaalku weli uusan dooran cidda sida rasmiga u mateli doonta, haddana waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in haweenku ay ka qayb galaan siyaasadda.
Soomaalidu waxa waaye boo macaan, wiilasheenii siyaasi way isku dayeen, wax kasta way isku dayeen, laakiin waxaad malaynaysaa kastoo maamooyinka inaan ka dambeyno marka la dhaha politics-ka ama siyaasada. Marka waxaa isdhahay maadaamaba ma aragtay cilmiga cilmi sare aada gaartay, maamooyinkana ay meelo kala galgaleen business leadership iyo meelo badan ay shaqo ka qabteen amaad represent grain head politics-ka dhinaciisa. Marka waxaan dareemay in maamooyinka ay ma aragtay dhibaato weyn ay ka haysato meesha caruurta xaggeed, haddii la dhahaa systemka oo magaalada waddanka uu ku dhisan yahay si fiican uguma warqabaan. Waxay aaminsan yihiin in ma aragtay aad block yaala ayaga iyo waddanka dhexdooda.
Soomaalida degan magaalada Edmonton iyo guud ahaan gobolka Alberta ayaa qaba in la gaaray bisayl ku saabsan muhiimadda codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. Waa kan Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid a dadka degan magaalada Edmonton.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, keliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Haddeertan intaan ognahay waxaa noogu jira 2 qof oo qof dumara iyo nin dhalinyaro ah, oo midna uu yahay federaal, midna uu yahay gobolka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kamaana hadlaynin, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeena aan maaragta ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda danahay Soomaalida Edmonton. Runtiina waxaan u diyaar garoobeynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada federaalka iyo weliba tan gobolka.
Soomaalida ilaa iyo hadda waxay haystaan laba xildhibaan oo ku matala dowladda federaalka iyo gobolka Ontario, waxayna kala yihiin Axmed Xuseen oo sidoo kale ah wasiir iyo Faisal Xasan, labadooduba waxaa laga soo doortaa magaalada Toronto. laakiin Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in murashaxnimadeeda ka sakow inay noqonayso qofkii ugu horeeyay oo dumara haddii ay guuleysato in sidoo kale ay dhiirigeliyo u noqon doonto gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan.
Soomaalida hadda ka hor maamooyinkooda uma istaagin siyaaso, marka haddii ay arkaan gabar ayaga kamid ah oona aan ku guuleysano weliba waxay arki doonaan marka inay ayagana marka ay soo istaagaan. Midda kale waxaa waaye caruurteena hataa gabdhaha iskuulaha dhiganaya waxaa ka dilan self confidence-ka, kalsoonida baa kasoo ka yara hoosaysa. Marka hadday arkaan maamo Soomaali oo ayaga aada ugu weyn oo dhulka immigrant ku ah, gabdhihii meeshan ku dhashay ayayba dhiirigelinaysaa si ay ku gaaraan heerka ay rabaan inay gaaraan.
Dhanka kale, Fawziye Maxamuud Ciise waxay ka mid tahay haween axaddii magaalada Edmonton kula kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen. waxaan weydiiyey waxa ay kala hadleen wasiirka.
waxyaalahan ka faa'iidney waxay ahaayeen waxyaalo aada iyo aada muhiim u ah oo aan warba aan u haynin annagu haddii aanu reer Edmonton nahay, waayo macnihii gobolka Alberta aanu degannahay, bishada magaalada Edmonton dhalinyarada Soomaalida aada bay ugu dhibaataysan tahay. waxyaalaha ugu waaweyn ee yacnihii naga haysta waxaa kamid ah maarata dhalinyaradii oo lagu laayay oo yacni ku dhindhintay magaalada iyo maarata iisheeg qaar ay xabsiyada ku jiraan, mental health problems qaarkood ay haystaan. wasiirku wax kasta wuxuu diyaar u ahaa in maarata lala shaqeeyo, wuxuu diyaar u ahaa inuu noo sheegay inaan diyaar u yahay inaanu cabashadayada horkeeni karno.
Soomaalida ku nool dalkan ayaa doonaya sanadahan dambe inay qayb ka noqdaan kuwa gaaraya go'aanada si ay miiska u saaraan dhibaatooyinka sida goonida ah u haysta oo ay ugu horeeyaan dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA. dhakhaatiir u kala dhalatay dalalka Maraykanka iyo Venezuela ayaa si wada jira uga shaqeynaya inay caawiyaan dadka bukaanka ah ee ku nool dalka Venezuela. faahfaahinta warkan warbixintan waxaa ka diyaariyey wariyaha VOA-da, waxaa ka diyaarisay aniga wariyaha VOA-da Christina Smith, waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daandure.
shebaarka jaamacadda Florida ayaa gacan ka siinaya dhakhaatiirta Venezuela raad raacidda iyo dabagalka cudurrada dalkooda, kuwaasi oo cidlo looga tegay kadib markii mas-uuliinta Venezuela ay joojiyeen daabicidda xogta cudurrada saameynta ku leh dadka reer Venezuela. Dr. John Lineke ayaa waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Florida.
When they stop funding public health, nothing good ever comes up.
markii ay joojiyeen maalgelinta caafimaadka dadweynaha, wax fiican ma soo bixin. natiijooyinkana ma aha kuwo wanaagsan, waxaana fidada cudurka uu yahay mid ay ku dhibaatoobayaan
shacabka.
siyaasi daraaddeed ayaa dhakhaatiirta Gabriela Plum oo joogta Gainesville, Florida, iyo Dr. Alberto Panis Mondolfi oo ku sugan Barquisimeto waxa ay go'aansadeen inay abuuraan shaybaar lagu sameeyo daraasad cilmi baariseed lagula tababaro ardada ee dhinacyada sayniska iyo caafimaadka. Dr. Blum waatan.
We began collecting samples from patients that had symptoms that resembled Zika virus and then brought them to the
waxaan bilownay inaan dadka ka ururino dheecaano kuwa leh calaamadaha u ekaan kara viruska Zika oo aan keenno jaamacadda Florida si shaybaarkeeda loogu baaro looguna ogaado in fayrasku jiro iyo in kale.
jaamacadda Florida ayaa markii ay baaritaanka ku samaysay dheecaano laga soo qaaday bukaano lagana helay xaaladaha viruska, ayaa culimmo waxa ay sheegeen in mas-uuliinta dowladda Venezuela ay ku eedeeyeen dhakhaatiirta inay cabsi ku beerayaan shacabka, ayna xannibeen in baaritaano dheeri ah la sameeyo. Dr. Brom iyo Dr. Mondolfi ayaa hadda waxa ay Venezuela u tababarayaan cilmi baarayaal cusub.
Training the students on the ground, which is what our group has been doing, is vital for
tababarida ardayda dalkaasi oo ah waxa kooxdeenu ay sameeyneyso ayaa waxay muhiim u tahay hore u marinta awoodeena dhabta ah oo aan ku ogaaneyno cudurkan iyo sidoo kale inaan awood u yeelano in aan sida ugu dhaqsiyaha badan oo suurtagalka ah dadkaasi ku siino natiijooyinka baaritaanadooda.
Give the patients the results of their diagnosis as quickly as possible.
Dhakhaatiirta iyo ardayda ayaa rajaynaya in ugu dambeynta ay sheebaar si fiican u qalabaysan ay ku yeelan doonaan Venezuela, iyagoo isticmaali doona tiknoolojiyad si loogu gudbo caqabadaha jira ayna sii wadaan shaqada iyo waxbarashada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Christina Smith.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idin ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, sidoo kale xubinta amuuraha Mareykanka iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Khamiistan Kongareska la wadaagi doonto warbixinta uu dembibaaraha gaarka ah ee Robert Mueller oo qeybo laga saaray. Robert Mueller ayaa loo saaray baarista in Ruushka faragelin ku sameeyey doorashadii 2016, taas oo ay ku caawiyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ku guuleysto doorashada madaxweyne iyo in kale. Warbixintan ayaa ka kooban 400 oo bog, waxaana wasaaraddu ay horey u sii deysay 4 bog oo ay ku soo koobtay warbixinta 2 sano socotay ee kooxda Robert Mueller ay ku eegayeen faragelintan. 4 bog oo ay la wadaageen Kongareska Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagu laga reebay wax qalad iyo sharci darra ah inuu ku kacay xilligii doorashada. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku daabacay in Robert Mueller iyo wasiirka cadaaladda William Barr aysan wax wada shaqeyn ah oo dhex maray kooxdii ololihiisa doorashada iyo Ruushka aysan ka helin baaristii soo gabagabowday.
Waaxda dabdamiska ee magaalada Paris ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in dhismaha caanka ah ee Notre Dame la badbaadiyey oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobtaasi yaalay kadib markii 400 oo dabdamiyaal ahi ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha, kaasoo sababay inuu geysto khasaare ballaaran. 2 qalacadood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadadan maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey 2010-aad oo ku burburay dabka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac ayaa wadajir idinkugu daadihinaya. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey nalalan socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dalka Suudaan oo xiisado ay ka taagnaayeen muddooyinka dambe oo milatarigu haatan ay xilka la wareegeen ayaa shacbigii weli ay kacsan yihiin. Maxay tahay sababta shacbigu ay ku doonayaan in milatarigu meesha uu ka baxo, iyo taariikh ahaan dadka reer Suudaan markastoo ciladan oo kale ay timaado ama khilaafaadka doorka ay milatarigu leeyihiin, ma jirtaa wax saameyna oo ay dadka Soomaalida ku yeelan karaan maadaama rabshadahaasi ay saameeyeen arday badan ama dad dhaqaale ku haysta ama dad badan oo Soomaaliyeed oo degan dalka? Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a dadka wax ku bartay muddada dheer dalka Suudaan, isla markaana aada uga faallooda arrimahaasi, iyo ambaasador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday diblomaasi safaaradda Soomaalida ee Burundi, iyo xildhibaan hore oo dalka Soomaaliya ayaa dooda igala qayb galay. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino, waad mahadsan tahay. Waxaa kaloon soo dhaweynaya walaalkay Xasan saacad safiir soo dhawaan ku leeyahay. Haddaan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Suudaan, Suudaaniyiintu taariikh dheer ayay leeyihiin oo in xukunku lagu raadiyo si xal silmi lagu raadiyo. muddadan farabadanna way soo raadiyeen numeyr ay soo bedeleen jiishka ayaa qabsaday waa la bedelay laakiin mar waliba tooradoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii xaggaas beddeldoonka wuxuu ku dhammaadaa jiishka iyo ku dhammaadaa marka doorkan laakiin waxaa imaaday in jiishka naftiisii uu shacabkana ictiraafiy laakiin waxaa la rabaa dadka kacdoonka waa inay meeshooda ay ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaayiya si aysan ugu laabanin haddana 30 sano kale oo haddana iska dabawareegay si ay ugu laabanin
ambassador abshir xasan abshir
waa mahadsan tahay yaasiin walaalkay wuxuu sheegay waa gartay laakiin meesha waxaa loo baahan yahay meeshan dowlad baa haysatay suudaan dowladdii waxa la rabaa haddii xataa la bedelayo in si macquulo oo caqli ah lagu bedelo waa ogeyd soomaaliya wixii ka dhacay hala eriyo meeshay ku dambaysay waa ogeyd afriko iyo adduunka hadda waxaa taagan dhib baa taagan meel kasto haddii madaxweynihii uu baxay ani waxaan qabaa nimanka militariga ah in loo daayo time la siiyo timeka marka la siiyo ayaga iyo oppositionkana markaa kabacdi ay isku yimaadaan ma garan laakiin nimanku hadda haddii fowdo waddankii fowdo la wada geliyo anigu ilama aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arrinta maxaa dhacayda soomaaliyaan wax ka baranay annagu cashar baan dhiibi karnaa xataa oo fowdada
cabdisalaan wax dhan ayaad wax ku baranaysay dalka suudaan waanad ogtahay taariikhda militarigu ay waddanka ku leeyihiin maadaama xaaladii hadda militari gacanta ku hayaan maxaad ku diidan tahay in shacbigu ay tanaasulaan oo nabadda la ilaaliyo si abshir siduu sheegayo aan wixii soomaaliya iyo liibiya ka dhacay aanay u dhicin
yaasiinow bashiir markuu xukunka qabanayay nin iska caadi ayuu ahaa jiishka ta markaad fiiriso odaynimaa loogu dhiibay laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kelimadiis maaqa inaad xusanayso 2 sanana inaa u dhahay labadi sana meeqaas bedeji 30 sano 30 sano oo waxaa la geliyay dadku waddankaas cariiriya 30 sano dhaqaale xume ah 30 sano iska dawareega 30 sano dadku xoriyad loo diiday 30 sano oo dad ay waddankaas ay ku xukumeen 3 maxwar oo ah mutar watani iyo islaamiinta kula dhahayo iyo jiishka oo iswareejinayo marka waxaan u malaynaya waqtigii waxaa la gaaray ay iska xoreen lahaayeen kuwaas waxaa kaloo la rabaa inay maskaxdooda furaan aysan ku dhacin wixii ka dhacay masar oo la khiyaano sawirada la qiyaano khiyaanadaasna waa jirtaa jeeshki dabandaabada ay wadaan ma dhammaanayso marka waxaa laga rabaa inay maskaxdood furaan xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan
ambassador abshirow waxaad og tahay in kacdoonkii carabta iyo afrika ka bilowday dad badan oo madaxa uu bashiir u dambeeyey ay ku baxeen haddaba haddii qalalaasahaasi uu mar walba ciidamadu aynay dariiqii wanaagsanaa ee shacbigu doonayay aanay imaanin miyaanay imaan karin in sida uu ka walwalayo cabdisalaan mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoono dalkaasi suudaan saameeya
waa noqon kartaa yaasin waxaa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo strategy bay u baahan tahay waxaa la rabaa in la dhiso institutionkii horta hadda institutionkii dowlad baa hayso moogtahay dowladdu waa dowladda militariga booliiska maxkamadaha waxay u dhexeeyaan dadka iyo dowladda dowladda waxa kontrolo wax maxkamadda hadda bashiir waxaan u malayn doonaa in maxkamad lasoo saari doonaa umalayn taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto oo ah nin kasta inuusan joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano haddii kale maxkamad baa ku sugaysa haddaa xoog ku haysato ani waxaan kuleeyahay militariga ha loo dhaafo maxaa dhacay hadda ayagaa u eg xoogga dalka jooga
laakiin xal kale allaayi ayaan leenahay in loo dhaafo baarlamaanka loo dhaafo waa muwasasata shariiciya oo dad odayaal ay joogaan in kuwaas loo dhiibo maxaa diiday dad madana meesha joogo maxay markaas jeeshka suudaan ay uga faa'idaystaan qalalaasaa siyaasadeed marka waxaan u malaynayaa in ay jirto dabandaaba ah bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku baadbaado sekadii xusni mubaarak taas waa senarioga ay wadaan
ma dhihi kartaa abshir oo ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqaynayaan shakigan badan ee shacbigu halgankiisii meesha lagu fashilinaymay
waa ogahay laakiin shacbigu inay ogaadaan adduunkaani militari keli anagu hadda regional nahay suudaanta waxay ka mid tahay igad waxay ka mid tahay au african union bay ka mid tahay arab league bay ka mid tahay waa loo sheegayaa waxaa leeyahay haddii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaca kusoo darin laydin aqoonsan maayo aqoonsigaa lagala noqonaayo laakiin ani waxaan qabaa hadda ayagaa u eg wixii gacanta ayagaa ku hayo marka waxaa la rabaa maadaama la siiyey shacabkii waxay rabeen la siiyey fiiri madaxweyne bashiir waa laga qaaday xukunkii marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga maadaama madaxweynihii hadda wadanka laga qaaday bashiir inaanan anarki kale la gelin oo militariga loo dhaafo ayaamo ani waxaan dhihi lahaa in laysku yimaado oo weliba laysugu yimaado meel ay ayaga joogin maahe inay meel lagu qabto shir la qabto oo London lagu qabto London lagu qabto adduunka markaati ka yahay Arab Leaguena ay gudoomiyana African Unionkana ay joogaan oo shir la qabto oo shirkii dib u heshiisiin la qabto oo Suudaan loo qabto si degdeg ah loo qabto intaysan dhicin anarkiga dhe ma garatay
ee Cabdisalaam dhaqaalaha ayaa ka cabanayaan noloshii xirka isku soo yartay ka cabanayaan wada hadalkan uu ku baaqayo ama u jeedinaya ambassadorku ma u aragtaa inuu xal yahay si dalka Suudaan lagu badbaadiyo
yaa la hadlay horta ma waxaan la hadlayna nimanka nidaamka raso ilaaliyay miyaan la hadlayna yaa la hadla marka waxaan rabnaa in horta xukunkii madaniga gacanta loo saaro marka xukunka madaniga gacanta loo saaro in wada hadal la bilaabo laakiin ninkii ilaalin jiray ninkii xukunka gacanta ku ilaalin jiray haddana aan wada hadal bilaaban maaha mushkilada Suudaan maaha mushkilo oo had bilaabatay maaha waa mushkilo soo socotay 10 sano soo socotay marka waxaan rabaa jeeshku waa inay ku ekaadaan ilaalinta xuduudaha ku ekaadaan ilaalinta amniga arinta siyaasada ay u dhaafaan axsaabta siyaasada iyo baarlamaanka iyo shacabku soo u dhaafaan inay tistaan tan kale lama ogoli in la dhaho xukunka hal lageeyo ee dibad
xukunka lageeyo dibad
in la xukun lageeyo shirar la bilaabo taasna ma raacsanayn sababta ay markaas malafaad farabadan gacanta ka baxaya Soomaaliya markaad fiiriso xukunkooda uu fiicnaan lahaa laakiin markii la dhahay la isku tago Ethiopia la isku tago Suudaan la isku tago Mareykanka ayaa gacanta ka baxday marka gudaha way laga tajtaa
ambassador muxuu yahay halka hadda ku muuqda ee lagu badbaadin karo Suudaan oo wax looga qaban karo ee wax shacabigu ay ka cabanayaan
shacabku halku wuxuu yahay meesha tani horta hadda military baa gacanta ku hayo shacabka waxay rabaan horta waa la siiyay hadda madaxweynihii waa baxay oo Suudaan tagay nimanka militaryga wadan without military la'aanna ma joogi karo Soomaa ko iigi baa dhahay ka leexo xukunka soo anigu waxaan u arkaa in waxay u baahan yihiin Suudaantu waxay u baahan yihiin international recognition baa u baahan yihiin kaadoonka aqoonsi caalami baa u baahan yihiin waxa la rabaa aqoonsiga caalamiga sida ay ku helaan in la geeyo adduunku meel uu marqaati ka yahay oo ah in nimankan ay sheeg oppositionka iyo militaryga ay isku imaadaan sheekaystaan kadibna wixii dalka iyo dadka Suudaan u fiican meeshaas laga keeno
muddo dheer ayaa Suudaan ku dhaqnayd waxa ku baranaysa Cabdisalaam ee dad badan oo Soomaali ah ama wax baranaya ama ganacsi haysta ama degan ba jira saameynta teleg bay ku noqon kartaa dad kacdoonku hadduu sii dheeraado dadka Soomaalida ama dawladda Soomaaliyeedba maxaad si xal u aragtaa
kacdoonka hadduu sii dheeraado waa burbur dhaqaale iyo burbur shacab waay taas waan ogolahay laakiin waxaan u rajaynayaa Suudaan inaysan burburin ay nabad ay ku soo noolaadaan istiqraar dadka Soomaaliyeed kulli iyo regionka hadaan Kenya nahay hadaan Ethiopia nahay hadaan Soomaali dibuna soo gareena waa dowlad weyn oo xajmi weyn kulli Afrika oo burburtay way taasna waxay keenaysaa burbur ku yimaada Afrika geeska Afrika gaar ahaan oo culays weyn ku yimaado laakiin waxaan xal u arkaa in nimanka kacdoonka bilaabay ay meeshood ka dhaqaaqin ilaa idan toos ka garan
buu waa mahadsan tahay Yaasin mar kale aniga waxaan ku sheegaa hadii Suudaan burbur ku dhaco yaa su Yaasin hadii Suudaan burbur ku dhaco waxa khatar loogu jiraa in ay nimankii argagixisada ah gacanta ku dhigaan dalka Suudaan dalka Suudaan ma qaadan karno inuu anarki galo oo ay burbur inuu galo maxaa dhacay dhari Soomaaliya ayaa dib naga haysta argagixisada la dagaalankeeda ma garatay marka waxaan rabnaa militaryga ha haysteen waqti ha haysteen laakiin ha ku wareejiyeen shacabka oo reer Suudaan
ad iyo ambassador kuwaas waxay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo muddo dheer wax ku baranayay dalka Suudaan iyo ambassador Abshir Xasan Abshir oo horeyna u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya doodiga ah inta ay ilo joogto intee nabad kale wada ku galmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
seen ciise wardheere hayeena la socodsiinayay xubinta dooda gaaban halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan xad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystaan kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkii muuraha Mareykanka jumeeyay la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kumanaan muhaajiriin oo aan sharci lahayn uu diri doono magaalooyin ay maamuladoodu horey u diideen inay la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE oo doonaysay in dadkaasi ay qabqabato oo ay masaafuriso.
California certainly is always saying, oh, we want more people.
California mar walba waxay tiraahdaa dad badan ayaan u baahanahay, waxayna dad badan u doonayaan magaalooyinkooda difaaca dadka sharci darrada ah. Dad badan baanu geyn doonaa, dad badan baan u diri karnaa, waxaanu siin karnaa tiro aan xadaysnayn oo dadkaasi ah.
Inkastoo ay hay-adaha dowladda ee arrimaha socdaalka iyo ammaanka ku shaqada leh ay sheegeen inaysan arrintaasi waaqic ahayn, haddana axaddii lasoo dhaafay ayaa aqalka cad ee Maraykanka uu ku celiyey mar kale oo uu xaqiijiyey suurtagalnimada hadalka madaxweynaha. Sara Sanders, xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad oo la hadlaysay telefishinka Focus, ayaa sidan tiri:
Certainly we're looking at all options as long as Democrats, Chris, continue to ignore the crisis at the border, continue to
Hubashi wax walba wa isku dayna ilaaye inta dimuqraadiyinta ay diidan yihiin inay gar waaqsadaan mushkilada dalkeena ka haysta xuduuda oo ay diidan yihiin inay madaxweynaha iyo xubnaha jamhuuriga ee Kongareeska la fariistaan oo xal loo helo.
Abdullah Faar Cabdi Wardeere oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa wax ka weydiiyay arrintan.
Waxaa jira magaalooyin baa jira waaweyn iyo gobollo aaminsan waxaan xuduuddan la xirayo iyo dadkan muhaajiriinta dhibka lagu hayo iyo inay khatar ku tahay maaragtay shuruucda dalka. Qofkii waddankan xuduuddiisa yimaada oo warsada magangeliya nooc irta ahaatee kow in la qaabilo. Marka waxaa jira gobollo iyo magaalooyin ay madaxdoodii go-aan ku gaartay oo tiri annagu wax allaaliya wixii ku saabsan dadkaa dhibaatada loo geynayo ka qayb qaadan mayno. Isagoo arrintaa dhibsanaya yaa madaxweynuhu wuxuu ku ciqaabayaa madaxdaas oo arrin siyaasadeed buu ka leeyahay oo macnaheedu tahay had idinku sooma aydnaan u yeerno ma rabtaan dadkan basas baan idiin soo saaraya meeshaan idinku geynaya. Marka run ahaantii waxa weye waa arrin siyaasad aada u qallafsan oo la cayaarayo maaragtay hardball waxa la yidhahda ama yacni uuley ku cadibayo leeyahay kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan oo ay isaga siyaasadiisa kasoo horjeedaan iyo derbiga la dhisaya iyo haddaa u yeeranaysaan immigrantska ama dadkan muhaajiriinta meeshiinaan idinku keenayna. Marka waa falfal xumo siyaasadeed.
Boqolaal ka mida magaalooyinka Maraykanka iyo California oo ah gobolka ugu dadka badan Maraykanka ayaa isugu yeeray inay yihiin meelo ay ku nabadgelayaan dadka sharciyada aan haysan ee muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa sharci darrada kaga soo tallaaba xadka Maraykanka iyo Mexico, iyagoo iska diiday inay gacan ku siiyaan hay-adaha socdaalka ee Maraykanka inay raad raacaan dadkaasi oo ay soo qabtaan si loo masaafuriyo. Bishii Maaj ee sanadkan oo keliya, ciidamada ilaalada xuduudda ee Maraykanka ayaa xiray in ka badan 100,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay waddamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Gobollada ay ku yaalaan magaalooyinka gabaadka siiya dadkaas oo galowga ah ee aan sharciyada haysan waxaa ka mid ah gobolka Maryland ee ku dhegan magaaladan Washington. Dr. Maxamed Cali oo baraka ah Kolejka Prince George ee gobolka Maryland ayaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka. Waxa uu ka warramayaa sida gobolka uu soo dhaweeyo dadka muhaajiriinta ah.
Gobolka Maryland wuxuu ka tirsan yahay gobollada la yidhaahdo sanctuary cities ama state. Marka gobolkoo dhanna ma aha, waa 3 county oo ugu weyn hadda ogolaatay dadkan aysan u sii gudbin federaalka. 3daas county waxaa ka mid ah Prince George's County oo xuduud la leh Washington DC, Montgomery County oo xuduud la leh Washington DC, iyo Baltimore County magaalada Mahawa County oo dhan. Marka dadka inta badan waddankan imaado markay soo gudbaan xuduudda halkan ay u badan yihiin, ilaan waxaa u badan community badan oo South America sida El Salvador oo kale iyo Mexico oo kale. Dadkan imaadayna keliya ma aha dadka xuduudka soo gooya, waxaa u badan dad oo fiisahooda marka ka dhacay iska joogay. Dadkaasna waxaa ka mid ah shan Koreyaanka oo kale. Marka Maryland marka waxay sameysay waxay yidhaahdeen haddii aan aragno dadka horta maba raadin inay dhaheen, haddaan aragnana uma gudbinayna federaalka. Qof caadi aan ula dhaqmaynaa hadduu iska shaqaysanayo oo arrimihiisi kala qabsanayo. Qofka hadduu dembi galo iyo waxyaabaha dheeraadka ma ahanin sida kale uma gudbiyaan federaalka.
Soo dhaweynta dadka muhaajiriinta marka laga hadlayo, waxaa jira caruur waddanka Maraykanka ay waalidiintooda soo geliyeen iyaga oo aan sharci lahayn oo yaryar. Marka wuxuu ka mid yahay meelaha loo ogol yahay in jaamacadaha ay dhigan karaan soo maaha?
Colaad waa ku saxantahay arrinta. Maryland waxaa jira waxa la yidhaahdo Dream Act, waxay baas gareen 2012-kii 2012-kii. Dream Act-kaas wuxuu ahaa wuxuu extension ku sameeyey kii Obama administration baas garay. marka Dream Act ee Maryland waxay sameysay cunuga hadii ilaa isagoo bilaa ma aha waalidkiisa wadanka keenay isagoo lama jira mustax jira afar jira maadaama khalafka waalidka uu ahaa marka caruurtan haddana kii u dhaxeeyay 16 ilaa 19 isagoo caruur wadanka imaaday Maryland waxay tiri jaamacadahani college-yadani waa arigan kartaa hadda waxa ka bixin kartaa sida high school-ada loo ogol yahay wadankan high school-ka iyo middle school-ka elementary school arday lama wala ma weydiiyo sharci waxba lama weydiiyo anigu markuu imaado hor yaalla geeyay meeshu doono hadduu ka imaado sharci baarid waxay bilaabanaysaa marka uu qofka jaamacad ama college bilaabo markaana marka Maryland State sharcigaas ay baas karaysay ay leeyihiin way dhigan karaan ma celinin xataa college-kan xataa wax ka dhiga xataa page gooniya xataa u sameeyeen website kood ay leeyihiin ardaydaas waan soo dhaweynaynaa waa ardaydeeni intay wax uga baxeen waxaan ku celinay malaha college badan iyo madaxweynayaasha college badan inay soo tageen petition saxiixeen ay leeyihiin ardaydeeni waa inaan difaacnaa waagaas markay saxiixayeen petition-kaas waana loo ogolaaday gobolka Maryland.
Sidoo kale magaalada Portland ee gobolka Maine oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa ka mid ah magaalooyinka gabaadka u ah dadka sharciga aan haysan. Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero wuxuu ka mid yahay saraakiisha dugsiyada dadweynaha ee magaaladaasi Portland. Waxa uu ka warramayaa sida magaaladoodu ay dadkaasi ula macaamisho.
Aad iyo aad loogu soo dhaweeyaa magaaladan intii karankeeda ah Soomaali aad u fara badanay joogta, laakiin Soomaalidu waxay badankood ama inta badan Soomaalidu waxay ku joogaan sharci wadankan, laakiin dadyow kale oo ka yimaada u badan Afrika ayaa nala jooga halkan oo maxaa tiraa sharci ka raadsada oo intay sharciga sugayaan magaaladu ay magangeliso ay soo dhaweyso oo xitaa ay maxaa tiraa waxyaabaha musaacadaadka ah ee arrimaha bulshada la xiriira sida guryaha sida maxaa tiraa cuntada sida tafsiilaadka kale ee ka mid ah caafimaadka waxaasoo dhan ku soo dhaweysa. Marka magaaladani waa magaalo maxaa tiraa dadka lagu soo dhaweeyay.
Marka waxay ka mid tahay magaalooyinka diiday in la shaqeeyaan hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee ICE la yiraahdo, magaalooyinka diiday ku jirta.
Hay-adda federaalka waxay xaq u leedahay inay wadanka iyada xukunta oo way jiraan dad ay ka qabatay hadda nin Soomaaliyo laga qabtay jira maxkamadda wideeda oo hay-addaasi ay qabatay dhowr laga joogaan umalaynaa sanad ku dhowaad ama daysan ka badnayn. Marka hay-addu way ka shaqeyn karaan maadaano, laakiin xataa maalin dhaweyto mayorka magaaladeena oo Ethan Strimlin wuxuu jornaalka Portland Press Herald wuxuu ku yiri haddii uu Trump uusan rabin dadka qaxootiga dhinaceena ha usoo diro annagaa soo dhaweyneyno annagaa u baahan.
Maraykanka ayaa hadda ku haya xadkiisa 10,000 qof oo magangeli doona, kuwa oo kiisaskooda laga yaabo inay ilaa iyo 2 sano qaataan. Hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxaa ka hadlay wasaaradda amniga gudaha Maraykanka oo sheegtay in aqalka Kongareeska uusan wax qarash ah u qorsheyn sidii dadkaasi muhaajiriinta ah loogu daabuli lahaa magaalooyinka gabaadka siiya, sida uu madaxweynaha yiri. Halka hay-adda kale ee hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE-na ay ku tilmaantay qorshaha madaxweynaha culays aan loo baahnayn. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Maraykanka oo uu ku sheegay in dadka sharci darrada ku soo gala Maraykanka uu u diri doono magaalooyinka iyo gobollada siiyey gabaadka ee la shaqayn waayey hay-adaha doonaya inay dadkaasi masaafuriyaan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo ammaan Allah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Cabdiqaadir Mursal ayaa inoola diyaara.
haddii aynu ku hormarno dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub, waxaa habeenkan caawa ah si weyn loo wada sugayaa kulan weyn oo xiiso badan oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Manchester United, waana lugta labaad ee wareegga 8-da ee tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Lugtii hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka Old Trafford ee Manchester United waxa hal iyo eber ku badisay kooxda Barcelona, waxaana hadda Manchester United ay doonaysaa inay ka soo kabsato guuldaradii ka soo gaartay gurigeeda oo ay kula ciyaareysay Barcelona. United ayaa soo laabasho taariikhi ah sameysay kulankii ay ka hortagtay kooxda PSG. Sidan oo kale, Manchester United waxaa lagu garaacay garoonkeeda labi iyo eber, laakiin markii ay booqatay garoonka PSG waxaa u suura gashay ama ay ku dadaashay kooxda United in ay u soo gudubto, iyadoo loo arkay inuu ahaa markii ugu horreysay taariikhda oo sidaasi ay dhacdo. Barcelona oo maanka ku haysa wixii Manchester United ay ka sameysay kulanka PSG ayaa doonaysa dhankeeda in ay sii disho ciyaarta, waxaana ay ku dadaalayaan in Manchester United aysan u ogolaanin dhaqdhaqaaq ay ku soo laaban karaan. Kooxda Barcelona ayaa loo tiriyaa 10 sano ee ugu dambeysay labo ama saddexda kooxood ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub inay ka mid tahay, laakiin Manchester United ayaa iyada 5 sano ee u dambeysay hoos u sii dhacaysay, tan iyo intii uu ka fariistay tababarahoodii hore ee Sir Alex Ferguson oo lagu xusuusto in kooxdaasi uu ku hayay meel sare. Farqiga kooxda Barcelona ay kooxaha kale dheer tahay ayaa ah Lionel Messi oo isagu ku jira qaab ciyaareed cajiib ah 10 sano ee ugu dambeeyay. Haddii Manchester United ay u suuragasho inay joojiyaan Leo Messi, waxa ay rajo ka yeelan karaan inay u soo baxaan wareegga semifinalka, laakiin waxaa adag in la joojiyo Leo Messi. Dhanka kalena waxa uu kulan kan la mida uu dhex marayaa kooxaha Ajax iyo Juventus, waana lugta labaad ee wareegga 8 dhammaadka. Kulankankii ka horreeyay oo ka dhacay garoonka Ajax ayaa waxa uu ku soo dhammaaday barbaro 1-1 ah, waxaana Juventus ay doonaysaa in ay ka faa'iideysato garoonkeeda oo ay ku ciyaareyso kulankan. Inkastoo la xusuusto in kooxda Ajax ay wacdaro ku soo dhigtay garoonka kooxda Real Madrid ee Bernabe, Juventus oo maanka ku haysa wixii Ajax ay ku soo sameysay kooxda Real Madrid ayaa hadda waxa ay doonaysaa inay sii disho ciyaarta, islamarkaana ay xakamayso dhaqdhaqaaqa iyo awoodda ay u yeelan karaan ciyaartoyda Ajax inay sameeyaan wacdarihii ay ku dhigeen kooxda Real Madrid. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Maraykankana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Waxaa iska horyimid kooxaha LA Clippers iyo Golden State Warriors, waana wareegga play-offka ama ciyaaraha knockout-ka. Kulamadan oo labada kooxoodba ay ciyaaraan ilaa 7 ciyaarood ayaa kulankii labaad ee la ciyaaray kooxda Clippers waxa ay ka adkaatay kooxda Golden State Warriors, iyadoo Warriors kulankii hore ay soo adkaatay, haddana waa barbaro oo hal mar iyo hal mar ayay kala badiyeen, waxaana loo ballansan yahay kulanka saddexaad. Kooxda kale ee Philadelphia 76ers ayaa iyadana waxa ay ka badisay kooxda Brooklyn Nets, waana kulan ka tirsan isla play-offka ama ciyaaraha bugbaxa ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka. Philadelphia oo horey looga soo adkaaday ayaa hadda kulankii labaad soo barbaraysay, waxaana labada kooxood ee Brooklyn Nets iyo Philadelphia ay hadda kala wataan min hal guul, kulanka saddexaad ayaana loo ballansan yahay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Mursal oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana aanu eegno dhankii heesaha, Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
codka fanaanka Cabdulqaadir Jubba ayaan idinkaga tegaynaa. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna, haddii aad leedmo, aniga iyo Jaamac Boolle waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Damage.